7. Համիլկար բարկա Լուսնի փուլերն ազդարարողը, որն ամեն գիշեր հսկում էր Էշմունի տաճարի կտորին իր փողով լուսատուի շարժումները ծանուցելու համար, մի առավոտ արևմտյան կողմում տեսավ մի բան, որը թռչունի էր նմանվում, և իր երկար թևերով թեթև կերպով դիպչում էր ծովի մակերևույթին. Դա երաշարք թիակներով մի ռազմանավ էր, որի ցրուկին մի ձի էր քանդակված. Արևը բարձրանում էր. Լուսնի փուլերն ազդարարողը ձեռքը դրեց աչքերի վերևը. Հետո, վերցնելով իր փողը, Կարթագենով մեկ տարածեց պղնձի զրնգուն ձայնը. Բոլոր տներից մարդիկ դուրս եկան, չէին ուզում հավատալ միմյանց խոսքերին. Վիճում էին իրար հետ, ծովապատնեշը ծածկված էր ամբոխով. Վերջապես ճանաչեցին Համիլկարի տրիրեմը. Նավն առաջանում էր հպարտուխիստ, ուղիղ ցցված առագաստակալով, կայմի երկարությամբ ուրած առագաստով, իր շուրջը գտնվող փրփուրը ճեղքելով. Հսկայական թիերը համաչափորեն իջնում էին ալիքների մեջ. Մերթնդմերթ երևում էր նրա ողնուցի ծայրը, որը գութանի խոփի էր նմանվում, և բաբանի տակ, որով նրա ցրուկն էր վերջանում, փղոսկրիա գլխով ձին, ծառը զգալով, կարծես վազում էր ծովային հարթավայրերով. Երբ նավը շրջանցում էր հրվանդանը, առագաստն իջեցրին, որովհետև քամին դադարել էր, և նավավարի մոտ գլխաբաց կանգնած մի մարդ երևաց. Դա նա էր, Սուֆետ Համիլկարը. Նա կրում էր երկաթյա փայլուն զրահ, ուսերին ամրացրած կարմիր թիկնոցը բաց էր թողել նրա բազուկները. Երկու շատ երկար մարգարիտներ էին կախընկել նրա ականջներից, իսկ սև ու խիտ մորուքն իջել էր կրծքի վրա. Ռազմանավը, ժայռերի միջև որորվելով, անցնում էր ծովապատնեշի երկայնքով, ամբոխը հետևում էր նրան սալաքարերի վրայով և աղաղակում. «Ողջույն օրհնություն, ակնքամոնի, ո ազատիր մեզ! Հարուստներն են մեղավոր, նրանք են մահդ ցանկանում, զգույշ եղիր, բարկա»։ Իսկ նա չէր պատասխանում, կարծես բոլորովին խլացած լիներ օվկիանոսների ու ճակատամարտերի աղմուկից։ Բայց երբ ռազմանավն անցնում էր միջնաբերդից իջնող սանդուղքի տակով, Համիլկարը բարձրացրեց գլուխը և ձեռքերը խաչաձևած, նայեց Էշմունի տաճարին։ Նրա հայացքը բարձրացավ ավելի վեր, դեպի լայնածավալ ջինջ երկինքը, նա խիստ ձայնով մի հրաման գոռաց նավաստիներին. Տրիրեմը ոստնեց, չանգրեց այն կուրքը, որ դրված էր ծովապատնեշի անկյունում, փոթորիկները կանգնեցնելու համար, և առևտրական նավը հանգստում, որը լեփլեցուն էր աղբով, տաշեղներով ու մրգերի կեղևներով, ճեղքեց անցավ այլ նավերի միջով, որ կապված էին ցցերից և վերջանում էին կոկորդիլոսի երախներով. Ժողովուրդը գալիս էր վազելով, ոմանք նետվեցին ջրի մեջ ու սկսեցին լողալ։ Տրիրեմն արդեն գտնվում էր խորքում, դարպասի առջև, որի վրա մեխեր էին ցցված։ Դարպասը բարձրացավ ու Տրիրեմն անհետացավ խոր կամարի տակ։ Ռազմական նավահանգիստը բոլորովին բաժանված էր քաղաքից։ Երբ դեսպանները էին ժամանում, նրանք պետք է անցնեին երկու պատերի միջով, մի միջանցքով, որը տանում էր դեպի ձախ կողմը և վերջանում Քամոնի տաճարի մոտ։ Գավաթի նման կլոր ջրային այդ մեծ հրապարակի քարափին կառուցված էին շենքեր, որտեղ նավեր էին պատսպարվում։ Նրանցից ամեն մեկի առջև բարձրանում էին երկու սյուն, որոնց խոյակները զարդարված էին ամոնի եղջյուրներով, և որոնք ավազանի շուրջը սյունասրահների մի համատարած շարան էին կազմել։ Մեջտեղում գտնվող կղզում բարձրանում էր ծովային Սուֆետի տունը։ Ջուրն այնքան հստակ էր, որ երևում էր սպիտակ քարերով սալարկված հատակը։ Փողոցների աղմուկը չէր հասնում այնտեղ, և Համիլկարը անցնելիս ճանաչում էր մի ժամանակ իր հրամանատարության տակ գտնված տրիրեմները։ Նրանցից գուցե մնացել էին մի 20 հատ, վտանգից հեռու, ցամաքում, թեքված կողքի կամ ուղիղ կանգնած ողնուցի վրա, շատ բարձր նավախելներով ու ուռուցիկ ցրուկներով, ծածկված ոսկե դրվագներով ու միստիկական խորհրդանշաններով։ Քիմերները կորցրել էին իրենց թևերը, պատեկ աստվածները իրենց ձեռքերը, ցուլերն իրենց եղջյուրները, բոլորը կիսախունացած, անշարժ, փտած, բայց հիշեցնում էին անցյալը, դեռևս պահպանելով ճանապարհորդությունների բույրը։ Հաշմանդամ զինվորների նման, որոնք վերստին տեսնում են իրենց զորավարին, նրանք կարծես ասում էին Համիլկարին. Մենք ենք, բայց դու էլ ես պարտություն կրել։ Ոչ ոք բացի ծովային սուֆետից չէր կարող մտնել ծովակալի տունը։ Նա կենթանի էր համարվում, քանի նրա մահը ապացուցված չէր։ Ավակները դրանով ազատվում էին մի ավելորդ իշխանավորից, և նրանք չէին զլացել Համիլկարի նկատմամբ ևս հարգելու այդ սովորությունը։ Սուֆետը մտավ իր ամայի ապարանքը։ Ամեն քայլափոխին նա նորից էր տեսնում զենքու զրահ, կահույք, ծանոթիրեր, որոնք սակայն զարմացնում էին նրան։ Սանդուղքի տակ, մի խնկամանի մեջ, դեռևս պահպանվել էր նույնիսկ մոխիրն այն անուշահոտ նյութերի, որ վառել էին մել կարթին աղերսելու համար, երբ նա մեկնում էր։ Նա հույս ուներ, որ կվերադառնա ոչ այդպես։ Այն ամենը, ինչ նա էր արել, այն ամենը, ինչ նա էր տեսել, կենդանացավ նրա հիշողության մեջ։ Գրոհները, հրդեհները, լեգիոնները, փոթորիկները, դրեպանումը, Սիրակուզը, Լիլիբեյը, Էտնալերը, Էրիքսի բարձրավանդակը, 5 տարի տևած ճակատամարտերը, մինչև այն ճակատագրական օրը, երբ զենքը վայր դնելով, կորցրեց Սիցիլիան։ Հետո նա մտաբերեց կիտրոնների պուրակները, խովիվներին, այծերի հետ մոխրագույն լեռներում, և նրա սիրտը սկսեց ուժգին բաբախել, երբ երևակայեց այնտեղ հաստատված մի այլ Կարթագեն։ Նրա ծրագրերը, հուշերն անցնում էին նրա գլխով, որը դեռևս շշմած էր նավի ողնուցային ճոճումից։ Նրան ճնշում էր ինչ-որ անձկություն։ Հանկարծ թուլանալով, նա կարիք զգաց մոտենալու աստվածներին։ Այն ժամանակ նա բարձրացավ իր տան վերևի հարկը։ Հետո իր թևից կախված ոսկյա խեցու միջից հանեց մեխերով պատած մի փոքրիկ թիակ ու բացեց մի փոքրիկ ծվածով սենյակ։ Այդ սենյակը լուսավորված էր մեղմ լույսով, որ անցնում էր պատի մեջ ագուցված և ապակու նման թափանցիկ սև շրջանակների միջով։ Այդ հավասարաչափ սկավառակների շարքերի միջև խորոչներ էին փորված կոլումբարիումների սափորների նման։ Նրանցից ամեն մեկի մեջ կար մի կլոր մուգ քար, որը շատ ծանր էր թվում։ Միայն վսեմ հոգուտեր մարդիկ էին պաշտում լուսնի ցնկած այդ աբադիրները։ Նրանք իրենց ցանկմամբ նշանակում էին լուսատուները, երկինքը, կրակը, իրենց գույնով մուտքի շերը, իսկ հոծությամբ ներքին կապակցությունն այն ամենի, ինչ երկրում է գտնվում։ Այդ խորհրդավոր սենյակի օդը հեղձուցիչ էր, ծովային ավազից, որը ստերևույթին քամին էր բերել դրան միջով, որ մնախորշերում դրված քարերը մի քիչ սպիտակել էին։ Համիլկարը մատի ծայրով դրանք հաշվեց մեկը մյուսի հետևից, հետո դեմքը ծածկեց զաֆրանի գույն ունեցող քողով և չոքելով, փրվեց հատակին ու պարզեց ձեռքերը։ Դրսի լույսն ընկել էր որմնավանդակի սև տախտակների վրա, որոնց թափանցիկ թանձրության մեջ գծագրվում էին փոքրիկ ծառեր, փոքրիկ լեռներ, հողմապտույտներ, անորոշ ձև ունեցող անասուններ։ Այդ լույսը թափանցում էր ահեղ ու խաղաղ միաժամանակ, ինչպես պետք է լինի արևի մյուս կողմում, գալիք հարարչագործությունների մռայլ տարածություններում։ Նա աշխատում էր իր մտքից վանել բոլոր ձևերը, բոլոր խորհրդանիշները, աստվածների անվանումները, ավելի լավ ըմբռնելու համար երևույթների տակ թաքնված անշարժ ոգին։ Մոլորակային կենսունակություններից ինչ-որ բան էր թափանցել նրա մեջ, մինչդեռ մահվան և բոլոր պատահականությունների նկատմամբ նա զգում էր ավելի իմաստուն և խորունգ մի արհամարանք։ Երբ վեր կացավ, նա համակված էր խաղաղ արիությամբ, որն անխոցելի էր գթության ու երկյուղի համար, և որովհետև նրա շունչը կտրվում էր, նա բարձրացավ աշտարակի գագաթը, որն իշխում էր Կարթագենի վրա։ Քաղաքը, խորանալով, իջնում էր ներքև մի երկար լանջով, իր գմբեթներով, տաճարներով, ոսկյա տանիքներով, տներով, արմավենիների պուրակներով, այս ու այնտեղ ցրված ապակյա գնդերով, որոնց միջից լույս էր ժայթքում, իսկ պարիսպները կարծես մի վիթխարի եզրազարդ լինեին առատության այդ եղջյուրի համար, որը բացվում էր նրան ընդառաջ։ Համիլկարը ներքևում տեսնում էր նավահանգիստներ, հրապարակներ, բակերի ներսը, փողոցների գծագրությունը, բոլորովին փոքրիկ, սալաքարերին գրեթե հավասար մարդկանց։ Օ, եթե միայն Հաննոնը այն առավոտ Էգատյան կղզիների մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտի օրը այնքան ուշ հասած չլիներ։ Նա իր հայացքն ուղղեց դեպի հորիզոնի ծայրը և դողդոջուն ձեռքերը մեկնեց դեպի հռոմի կողմը։ Միջնաբերդի աստիճաններին բազմություն էր հավաքվել։ Քամոնի հրապարակում մարդիկ հրմշտում էին իրար, տեսնելու համար, թե ինչպես է սուֆետը դուրս գալու տնից, Պատշգամբները հետս հետե ծածկվեցին մարդկանցով։ Ոմանք ճանաչեցին և ողջունեցին նրան։ Նա ներս մտավ, որպեսզի դրանով ավելի գրգռի ժողովրդի անհամբերությունը։ Ներքևում, սրահում, Համիլկարը գտավ իր կուսակցության առավել ազդեցիկ մարդկանց. Իստաթենին, Սուբելդիային, Հիկտամոնին, Եուբասին և մյուսներին։ Նրանք պատմեցին այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել հաշտությունը կնքելու օրվանից, հարուստների ժլատությունը, զինվորների հեռանալը, նրանց վերադարձը, նրանց պահանջները, Կիսկոնի գերվելը, Զայինֆի հափշտակումը, Ուտիկեին ցույց տրված օգնությունը, ապա նրան լքելը, բայց ոչ ոք չհամարձակվեց պատմել այն դեպքերը, որ նրան էին վերաբերում։ Վերջապես նրանք բաժանվեցին, որպեսզի դարձյալ իրար տեսնեն ավակների ժողովում, որը պետք է տեղի ունենար գիշերվա ընթացքում, մոլոխի տաճարում։ Հազիվ էին նրանք դուրս եկել, երբ աղմուկ բարձրացավ դրսում, դռան մոտ։ Մի մարդ էր ուզում ներս մտնել, չնայած որ ծառաները թույլ չէին տալիս, և որովհետև ժխորը սաստկացավ, Համիլկարը հրամայեց, որ ներս բերեն անծանոթին։ Ներս մտավ մի պարավ նեգրուհի, կորակամակ, կնճռոտված դողդոջուն ապուշ դեմքով, և մինչև ոտքերը փաթաթված լայն կապույտ ծածկոցի մեջ։ Նա մոտեցավ սուֆետին և կանգնեց նրա առջև։ Նրանք իրար նայեցին մի քանի վայրկյան։ Համիլկարը հանկարծ ցնցվեց։ Նրա ձեռքի մի շարժումով ստրուկները հեռացան։ Այն ժամանակ նեգրուհին նշան անելով, որ քայլի զգուշությամբ, բռնեց նրա թևից ու տարավ հեռավոր մի սենյակ։ Նեգրուհին նետվեց գետին երեսնի վայր և սկսեց համբուրել նրա ոտքերը։ Համիլկարը նրան բարձրացրեց կոպիտ կերպով։
«Նրան ուր ես թողել, Իդիբալ»։
«Այնտեղ տերիմ»։ Նեգրուհին հանելով իր ծածկոցը, թևքով սրբեց երեսը։ Սև գույնը, պառավական դողը, կորացած մեջքը, այդ ամենը անհետացավ։ Դա մի ուժեղ ծերունի էր, որ իմաշ կկարծես դաբաղել էին ավազը, ծովն ու քամին։ Սպիտակ մազերի մի փունջ էր ցցվել նրա գանգին, թռչունի փուփուլի նման։ Եվ հեգնական հայացքով նա ցույց տվեց ընկած իրեն կերպարանափոխող հագուստը։
«Լավ ես արել, Իդիբալ»,  ասաց Համիլկարը։ «Դեռևս ոչ ոք գլխի չի ընկել»։
Ծերունին երթվեց կաբիրներով, որ գաղտնիքը պահպանված է։ Նրանք չեն հեռանում իրենց խրճիթից, որը գտնվում է Հադրումեթից 3 օրվա հեռավորության վրա, ծովափին, ուր կրիաներ են վխտում և ավազաթմբի վրա արմավենիներ են բուսնում։
«Եվ ինչպես դու ես հրամայել, տերիմ, ես նրան սովորեցրել եմ տեգնետել ու ձիհեցնել»։ «Նա ուժեղ է, այնպես չէ»։
«Այո, տերիմ, և աներկյուղ. Նա ոչ հոցերից է վախենում, ոչ շանթերից և ոչ էլ ուրվականներից. Նա վազվզում է բոբիկ ոտքերով, հովվի նման, անդունդների եզրով»։
«Պատմիր, պատմիր»։
«Նա թակարդներ է հնարում վայրի գազաններ բռնելու համար. Անցյալ լուսնին, կհավատաս, նա մի արծիվ էր բռնել և քարշ էր տալիս իր հետևից. Թռչունի և երեխայի այրյունը ցայտում էր օդում խոշոր կաթիլներով, ինչպես քամին վարդերի թերթեր էր քշում»։
Կատաղած թռչունը նրան ծածկել էր իր տարածած թևերով, իսկ նա իր կրծքին էր սեղմում թռչունին, և որքան ավելի էր թռչունն ուժասպառվում, այնքան ավելի էր ուժեղանում երեխայի ծիծաղը, զնգուն և հոյակապ, թրերի շառաչի նման։ Համիլկարը խոնարեց գլուխը, մեծության այդ նախանշաններից կուրացած։ «Սակայն վերջին ժամանակներս չգիտես, թե ինչ է հուզում նրան. նա նայում է հեռվում ծովով անցնող առագաստներին, տխուր է, հրաժարվում է հացից, հարցեր է տալիս աստվածների մասին և ցանկանում է տեսնել Կարթագենը»։ Ձեր ստրուկը ըստ երևույթին գիտեր, թե ինչպիսի վտանգից է վախենում Համիլկարը, և շարունակեց. «Ինչպես զսպեմ նրան. ես արդեն ստիպված եմ խոստումներ անել և եկել եմ Կարթագեն նրա համար մարգարտազար տարծաթյա կոթով մի դաշույն գնելու»։ Հետո նա պատմեց, որ պատշգամբում սուֆետին տեսած լինելով, նավահանգստի պահապաններին ասել է, որ ինքը Սալամբոյի աղախիններից մեկն է, որպեսզի կարողանա գալ նրա մոտ։